ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი ხატიაშვილი.
კვირა, 13 ნოემბერი. დღეს რასადროდის მორიგი ტურია. ამ თამაშს ჯერ კიდევ სკოლის პერიოდიდან ვთამაშობ, ხოლო ბაკალავრიატის დროს აქტიურად ჩავერთე. შესაბამისად, როდესაც ამერიკიდან დაბრუნებულს გუნდის წევრობა შემომთავაზეს, მაშინვე დავთანხმდი. გუნდს ინტელიგენცია ჰქვია. გვინდოდა ოლდსკულ დაგვერქმია, თუმცა სახელი დაკავებული აღმოჩნდა. გუნდი აუდიტორი 115 ახალგაზრდა სტუდენტებითაა დაკომპლექტებული, პლუს მე ვეტერანი. თამაშიდან თელმა გუნდმა ილიას უნივერსიტეტში გადავინაცვლეთ პროფესორ ჩარლზ ფერბენქსის ლექციაზე. თემა ცხადია ჰილარი კლინტონის მარცხი და დონალდ ტრამპის გამარჯვებაა. დომინანტური აზრია, რომ ტრამპის გამარჯვება ესაა თეთრკანიანი მუშათა კლასის ჯანყი. მათ ყელს შემოუვიდათ ეკონომიკური სტაგნაცია და მარაზმში გადასული პოლიტკორექტულობა. დემოკრატიული პარტია და ეგრეთ წოდებული ისტებლიშმენტი უუნარო აღმოჩნდა მათთვის რეალური ალტერნატივა ან სიახლე შეეთავაზებინა სტატუს კვოს გაგრძელების გარდა, რომელსაც ასახიერებდა ჰილარი კლინტონი და მედიის ქედმაღლური დამოკიდებულებისა. განხორციელდა ლენინური ფორმულა: ვირხინი მოგუთ, ნიზი ნიხაწიათ. ელიტას აღარ შეეძლო მართვის იგივე სტილში გაგრძელება, ხოლო ხალხს აღარ სურდა იმავე სოციალურ და პოლიტიკურ რიტმში ცხოვრება. ოღონდ რევოლუციის მაგივრად განხორციელდა მსუბუქი შეჯანჯღარება და დონალდ ტრამპი მივიღეთ პრეზიდენტად. სანამ თავაზე წავიდოდი, გურუდ ქცეულ, საქართველოში ყველა პოლიტიკური ორიენტაციის წრეში ცნობილ სლოვენიელ ფილოსოფოს ვუსმინე. ისიც ლიბერალურ ელიტებს და პოლიტკორექტულობას აბრალებს ტრამპის ფენომენს, თუმცა მიაჩნია, რომ ტრამპის ფიგურამ შესაძლოა მემარცხენე ფლანგზე განახლება და მობილიზაცია გამოიწვიოს, როგორც იტყვიან აღდგომა და ხვალეო. ორშაბათი, 14 ნოემბერი. სანამ სამსახურში წავალ, ვცდილობ ამერიკის მოვლენებს არ ჩამოვრჩე. ამისათვის ყველაზე იოლი გზა კომედი შოუების ყურებაა. ამჯერად ბილ მარის მონოლოგის დრო მქონდა და მას ვუსმინე. Real Time with Bill Maher შეიძლება ითქვას ის გადაცემა, რომელსაც არასოდეს ვტოვებ, ხოლო ჩემს Facebook გვერდზე ამ კაცის პიარით მოგზავლებული წვლილი მაქვს შეტანილი მის ქართული აუდიტორიისთვის გაცნობაში. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში მუშაობ. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკაში სწავლისას უნივერსიტეტმა მომცა პროფესორის ასისტენტის სამსახური, ეს ჩემი პირველი სამსახურია სრულ განაკვეთზე. ყოველთვის მაინტერესებდა ჩემი კურსელები როგორ ახერხებდნენ სწავლისა და სამსახურის შეთავსებას. ახლა მეც იგივე გზას ვადგავარ. საქმეებს შორის ვცდილობ მასალა ამოვაკონსპექტო. დღეს კოლოკვიუმი მაქვს. ოპერის გაჩერებიდან უნივერსიტეტამდე ავტობუს დაახლოებით 10 წუთი სჭირდება. თუმცა ტრადიციული თბილისური საცობების გამო, რომელიც შიგადაშიგ სატრანსპორტო კოლაფსში გადაიზრდება ხოლმე, შეჩვეული ვარ, რომ უფრო დიდხანს მიწევს გზაში ყოფნა. ერთხელ ფეხითაც კი მომიწია წასვლა. დღეს სასიამოვნოდ გაკვირვებული დავრჩი, რომ სამარშრუტო ტაქსი ყოველგვარი საცობების გარეშე მივიდა დანიშნულების ადგილას. დღე ისე ვერ დამთავრდებოდა, რომ რაიმე არ დამეკუბა. ქუბი ეს ჩემი დიდი ჰობია და ჩემს გვერდს 300,000-ზე მეტი ნახვა აქვს. ასევე გამოვიყენებ თავისუფლების დღიურების შესაძლებლობას და უფასო აპოლიტიკურ რეკლამას გაუწევ პროექტებს. ქართული პოლიტიკის 50 ქუბი, რომელიც მე და ლევან ლორთქიფანიძემ გავაკეთეთ, და ასევე 50 ქუბი 8 ოქტომბერზე, რომელიც მე ლევანმა და ქართული ქუბის სამყაროს ამომამალმა ვარსკვლავმა გოჩა ლობჟანიძემ შევადგინეთ. სწორედ გოჩამ გააკეთა ამ საღამოს ქუბის სახელად რეზო ამაშუკელი ემუქრება გიორგი ხატიაშვილს. საერთოდ ქართულ ქუბში რეზო ამაშუკელს განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს მისი სხარტი და ენაკვიმატი გამოთქმების გამო. სამშაბათი, 15 ნოემბერი. ეს კვირა კოლოკვიუმების კვირაა. დღეს ევროპის ისტორიაში მქონდა შუალედური გამოცდა. თემა ვერსალის და სევრის ზავებზე მოვიდა. ორივე ხელშეკრულება გადამწყვეტი აღმოჩნდა დღევანდელი ევროპის პოლიტიკური რუკის ფორმირებისთვის. რეაქციამ სევრის ხელშეკრულებაზე, რომელიც ოსმალეთის იმპერიის დანაწევრებას ითვალისწინებდა, ხოლო თავად თურქეთისთვის მხოლოდ ცენტრალურ ანატოლიას ტოვებდა და მის საწინააღმდეგოდ წარმოებულმა ომმა შექმნა თანამედროვე თურქეთის რესპუბლიკა იმ საზღვრებში, რომელსაც ჩვენ მას ვიცნობთ. ვერსალის ხელშეკრულებას უფრო რთული ბედი აღმოაჩნდა. ერთი მხრივ მას უნდა დაესაჯა და გაენეიტრალებინა გერმანია, როგორც სამხედრო საფრთხე ევროპისთვის, ხოლო მეორეს მხრივ დიდი ბრიტანეთი და აშშ შიშობდნენ, რომ საფრანგეთის მიერ მოთხოვნილი ზედმეტად მკაცრი ზომები გერმანიის უკურეაქციას გამოიწვევდა და ცდილობდნენ უფრო შემამსუბუქებელი სანქციები მიეღოთ. საბოლოოდ ვერსალის ზავმა გერმანიის შეკავება ვერ უზრუნველყო, ხოლო გერმანელ ხალხს დამცირების გრძნობა გაუჩინა, რომელიც ჰიტლერმა კარგად გამოიყენა. კოლოკვიუმიდან გამოსულ ძველი ნაცნობი მეჯდუნაროდნიკი შემხვდა. ასევე ძახი ყველას, ვინც თსუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობის მიმართულება დაამთავრა. გავიგე სასიამოვნო ამბავი, დასრულდა ბილ კლინტონის ადმინისტრაციის მემარცხენე ფლანგის წარმომადგენლისა და შრომის მდივნის რობერტ რაიქის წიგნი Saving the Capitalism for the Many Not the Few ქართულად თარგმნა. გამახსენდა ჩემი ხუმრობა ნარევი ლოზუნგები სახალხო კაპიტალიზმის სტილში. ყველა მიწათმფლობელი, ყველა მეანაბრე, ყველა მესაკუთრე, რაც საერთო ჯამში გულისხმობს კეთილდღეობის მოსახლეობის ფართო მასებზე გავრცელებას და მქონებელთა დიდი ფენის ჩამოყალიბებას. ოღონდ ეს შესაძლებელია მხოლოდ რეგულირებადი საბაზრო კაპიტალიზმის პირობებში, მყარი სოციალური გარანტიებით და არა ჯუნგლების კანონებით მართული ეკონომიკური სისტემის პირობებში. ფრანკლინ რუზველტმა ეს დაამტკიცა 30-იან წლებში, როდესაც მან გადაარჩინა ამერიკული კაპიტალიზმის სწორედაც რომ სახელმწიფო ინტერვენციებით კერძო სექტორში. 4 შაბათი, 16 ნოემბერი. თბილისში უამინდობა დაიწყო. თუ ამინდიჯის ვენდობით ყინვისა და წვიმის მონაცვლეობა დეკემბრის შუა რიცხვებამდე გასტანს. უმზეობა ადამიანებზე ძალიან მოქმედებს. სამსახურშიც ყველა შეწუხებულია, 4 საათზე უკვე დაბნელდა. თუ პროფესიით არა, მოწოდებით ნამდვილად ამერიკანისტი ვარ. შესაბამისად, როგორც კი თავისუფალი დრო გამომიჩდება, ამერიკულ პრესას ვეცნობი. წაკითხო სტატიებში ორი საკითხი იკვეთება. შედლებს თუ არა დემოკრატი სენატორების 48-კაციანი უმცირესობა წინ აღუდგეს ტრამპის პროგრამის განხორციელებას? შანსები დაბალია. 2018 წელს 10 დემოკრატ სენატორს უწევს არჩევნები იმ შტატებში, სადაც ტრამპმა მოიგო. და რა მოხდება? ამერიკის უმაღლესი სასამართლოს მეცხრე მოსამართლესთან დაკავშირებით. ადგილი თებერვლიდან ცარიელია, თუმცა რესპუბლიკელებმა უპრეცედენტო ობსტრუქცია მოაწყვეს და პრეზიდენტ ობამას წარდგენილ კანდიდატს საკომიტეტო მოსმენაც არ აღირსეს. ახლა ვაკანტურ ადგილს ტრამპი შეავსებს. ამავდროულად საღამოს პრეზენტაცია მაქვს თემაზე: პოლიტიკური კრიზისი და პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას დამხობა. ჩემი სამაგისტრო პროგრამა ინგლისურენოვანია და შესაბამისად მასალებიც ინგლისურადაა, თუმცა საკითხის მომზადებისას მიჩნდება კითხვა. 80-იანი წლების ბოლო და 90-იანების დასაწყისი ერთ-ერთი ყველაზე რთული, დაძაბული და ამავდროულად საინტერესო ეპოქაა საქართველოს ისტორიაში, თუმცა ამ თემების ფუნდამენტურ შესწავლას ქართველი მეცნიერები არ ცდილობენ, ან ცდილობენ და მე არ ვიცი. საღამოს ჩემი თავით კმაყოფილი ვარ. ჰილარი კლინტონის ცეკვას ქურთი სარეს სიმღერა დავადე სპექტაკლიდან ეზოში ავიძაღლია. მე მგონი კარგი ქუბი გამომივიდა. 5 შაბათი, 17 ნოემბერი. საგარეო პოლიტიკის ანალიზში შუალედური გამოცდა აქვს. ერთ-ერთი საკითხი ლიბერალურ დემოკრატიებს და დემოკრატიის გავრცელებას ეხება. რა უნდა მოქმედონ ლიბერალურმა დემოკრატიებმა? გამაგრდნენ, ჩაიკეტონ და არალიბერალური სახელმწიფოები ბლოკების მეშვეობით დააბალანსონ, თუ დიპლომატიის მეშვეობით აქტიურად დაუჭირონ ხარი დემოკრატიის გავრცელებას? კითხვაზე საპასუხოდ მთელი ჩემი საგარეო პოლიტიკური სიბრძნე ვაფრქვიე. უკანასკნელმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ ლიბერალურ დემოკრატიებს საფრთხე არათუ გარედან, არამედ შიგნიდანაც ემუქრებათ. ასეთ პირობებში ჩაკეტვა და იზოლაციონიზმი დამღუპველია. დიქტატურისა და ავტორიტარიზმის ქვეშ მცხოვრები ხალხების მიტოვება არა მარტო უპრინციპო და ამორალურია, არამედ ეს, როგორც ისტორიამ გვაჩენა, არალიბერალური რეჟიმებისა და ძალთა ბალანსის მოჩვენებითი სტაბილურობა ხშირად თარდება მსოფლიო მასშტაბის კატასტროფებით, რომელიც უკვე ლიბერალურ ქვეყნებს არყევს. ამიტომ სუფთად ეგოისტური და პრაქტიკული პერსპექტივიდანაც შეიძლება ლიბერალური სარტყელის გაფართოების მხარდაჭერა. პროაქტიული, ინტერნაციონალისტური და ინტერვენციონისტური საგარეო პოლიტიკა, ესაა, როგორც რეზო ამაშუკელი იტყვის, ჩემი ნიშა. კოლოკვიუმის შემდეგ აუდიტორი 115-ში შევიარე, ახალი ამბების გასაგებად. ორჯერ იყო უნივერსიტეტი ცხელი პოლიტიკური კერა. ერთხელ 2012 წლის სექტემბერში, მეორედ 2016 წლის მარტში. ორივე შემთხვევაში მომიწია მოვლენების ამერიკიდან დაკვირვება, ამიტომ ახლა მაინც ვცდილობ მოვლენების ეპიცენტრში თუ არა, პერიფერიაზე მაინც ვიყო. ჯერ კიდევ ბაკალავრიატში სწავლისას თსუ-ს პირველი კორპუსის ბაღში შეკრებებსა და საუბრებს ალტერნატიული აკადემია დავარქვით. თუ უნივერსიტეტი არის რეალური აკადემია, თსუ-ს ბაღში არანაკლებ მნიშვნელოვანი და მრავალფეროვანი საკითხები განიხილებოდა, დაწყებული თურქეთის შიდა პოლიტიკით, დამთავრებული პირველი რესპუბლიკით. პარასკევი, 18 ნოემბერი. დილით წავიკითხე, რომ ტრამპმა შეიძლება მიტ რომნი დანიშნოს სახელმწიფო მდივნად. იმ კანდიდატთაგან, რომელიც ამ თანამდებობაზე მოიაზრებიან, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ნორმალური ვარიანტია. რომნი ზომიერი რესპუბლიკელია, გადაშენების ზღვარზე მყოფი, წითელ წიგში შესატანი სახეობა. 2012 წელს საპრეზიდენტო დებატებისას, როდესაც ობამამ რომნი დაადანაშაულა, რომ ის ცივი ომის ჩარჩოებში აზროვნებდა, რომნიმ უპასუხა, რომ ის არაპირებს რუსეთის და პუტინის ვარდისფერი სათვალეებით ყურებას. თუ მას აირჩევდნენ, ის მტკიცედ დადგებოდა რუსეთის წინააღმდეგ. დღეს, როდესაც ამერიკის არჩეული პრეზიდენტი შემჩნეულია პუტინთან ფლირტში, შეიძლება ეს ტრამპის მხრიდან ერთგვარი დამაბალანსებელი ნაბიჯი იყოს. მეცხრე მოწვევის პარლამენტი ქუთაისში იკრიბება. სამწუხაროდ, იმ პარტიას, რომელსაც ვგულშემატკივრობდი და ხმაც მივეცი, არათუ ბარიერი ვერ გადალახა, არამედ მთელ 1.55 მიასეც, ანუ 27.264 კაცს გული გვატკინა იმით, რომ დაიშალა და ამჟამად კოლაფსის პირასაა. ამ პარტიის მოსახელე პარტიამ ამერიკაში გამარჯვება მოიპოვა, თუმცა მე დემოკრატიულ პარტიას და ჰილარი კლინტონს გულშემატკივრობდი. შესაბამისად, ოქტომბერ-ნოემბერი პოლიტიკური იმედგაცრუების პერიოდია. დროა საკუთარი პარტია შექმნა. დასახელებად ორი ვარიანტი მაქვს მოფიქრებული: საქართველოს ინტელიგენტთა და ინტელექტუალთა კავშირი, ან საქართველოს მიწათმფლობელთა ლიბერალური ალიანსი. ეს ხუმრობით. ფეისბუქზე პარლამენტის პირველი სხდომის სურათებს ვათვალიერებ. ჩემი ყურადღება ერთმა ფოტომ მიიპყრო. აღბეჭდილია, თუ როგორ ესწრება მთელი დიპლომატიური კორპუსის საზეიმო სესიას. ყველას, რა თქმა უნდა, ყურსასმენი უკეთია ქართულიდან თარგმანის მოსასმენად. გამონაკლისია ვანში დაბადებული ისრაელის ელჩი საქართველოში შაბთაი ცური. საერთოდ, ისრაელი ჩემთვის განყენებული ქვეყანა არაა. ამ სახელმწიფოსადმი გამაჩნია როგორც პროფესიული, ასევე ზოგადი ინტერესი. ყველაფერს ვეცნობი ისრაელის შესახებ, დაწყებული პოლიტიკური ამბებით, დამთავრებული ისტორიით, კულტურით და ლინგვისტიკით. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა ისრაელის აწ განსვენებულ პრეზიდენტ შიმონ პერესს უთხრა დავოსში, ისრაელი ჩემი საყვარელი სამშობლოა. შაბათი, 19 ნოემბერი. თავისუფლების დღიურების წერის ბოლო დღეა. პირველ საათზე ლექცია მაქვს და მერე პირდაპირ რადიო თავისუფლებაში უნდა გავიქცე. შესაბამისად, ვცდილობ დილიდან ამ საქმეს ჩავუჯდე. ვარედაქტირებ ძველ თავებს. დავამთავრე პარასკევის დღის აღწერა. თავისუფლების დღიურების 2015 წლის გამოცემაში ადვოკატ სოსო ბარათაშვილის ასეთ ფრაზას წავაწყდი: საჯარო წასაკითხი დღიურის წერა თლად ჩოულებრივი ამბავი არ უნდა იყოს. თან გულწრფელი მინდა ვიყო და თან ხალისი არ მაქვს ჩემი პირადი ცხოვრების ან პროფესიული საქმიანობის დეტალები ფართო საზოგადოების განხილვის საგნად ვაქციო. ეს მონაკვეთი ზუსტად აღწერს იმ მიდგომას, რაც მე ამ პროექტისადმი მაქვს. მე არ მსურს პატივცემული მკითხველი ჩემი ცხოვრების ყოველდღიური რუტინის უაზრო დეტალებით გადავღალო. თავისუფლების დღიურების წერის შანსს ვიყენებ როგორც შესაძლებლობას, რომ ჩემთვის საჭირო თემები გავაჟღერო ავტობიოგრაფიული ელემენტების მოხმობით. არის ერთი საკითხი, რომელზეც წინა დღეების აღწერისას არ შევჩერებულ ვარ. ესაა ქალაქ თბილისის მიზანმიმართული კულტურული და ურბანული გენოციდი, რასაც ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ყოველდღიურად ვაწყდებით. წერტილოვანი სარაკეტო დარტყმებივით ქუჩებსა თუ გამზირებზე მიმდინარეობს ძველი სახლების დანგრევა და მათ ადგილზე 30-ჯერ დიდი ზომის ცათამბჯენების წამოჭიმვა, რომელიც არანაირ იერსახეში არ ჯდება. მაგალითისთვის, ილიას უნივერსიტეტის გვერდით 1927 წელს აშენებული სახლი დაანგრიეს, ახლა კი უზარმაზარ შენობას აშენებენ.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი ხატიაშვილი.